postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Budite pozdravljeni, dragi eksplorijanci, slušatelji, svi vi koji svakoga tjedna s nestrpljenjem očekujete novu epizodu ove naše eksplore. Korado, najprije kakvog si raspoloženja? Bilo je oblačno sinoć.
Koje pitanje?
Zato...
Radili smo. Početak noći je bio dobar. Problem je što je mjesec jako smetao. Kada mjesec, ono, par dana prije ili poslije punog mjeseca ili uštapa, toliko je svjetlo da se i boje vide, tako da jako je teško raditi sa mjesecom.
Zadnjih nekoliko tjedana imali smo vijesti koje se provlače kroz ovaj naš javni prostor o opasnim ili potencijalno opasnim asteroidima. Nismo ih komentirali u prethodnim emisijama zato što uglavnom i sam kažeš vrlo često da kad nemaju kolege o čemu pisati ili žele skrenuti pozornost sa nekih važnijih tema, onda su tu ili voda na Marsu, ili asteroidi, ili nešto treće. Međutim, izgleda da je ipak bilo nešto sad.
Ali stalno ima. Recimo, mi smo i preksinoć, kad se rekao bilo oblačno, bilo jako oblačno. Čekali smo rupu od 5 minuta između oblaka. Znači, satelit je pokazivao da će imati 5 minuta rupu za snimiti. Objekt je bio neobično važan, izgledalo je kao da je između Zemlje i Mjeseca i trebalo je napraviti posao. Zašto? Takvih objekata ima puno. I mi imamo godišnje jedno, za ono što sad znamo, jedno 5 udara u zemlju objekata veličine auta. Naravno, da taj veličina auta, osim ako nisi baš ispod i pada kamenje, je nebitno. Oni objekti koji počinju biti interesantni su one koje zovemo city killer ili dovoljno veliki da spale jedan grad. To je po energiji, recimo...
Nagasaki, Hiroshima.
Nešto više, pošto kada su bacili atomske bombe, ona je detonirala na 300 metara visine. Ti objekti obično detoniraju ili se raspadnu ako su mekši na 10 kilometara, tako da za imati štetu dolje mora biti nekoliko megatona. Takvi dolaze jednom u stoljeće. I sad, problem je ako imaš takvog da ti zbilja završi nad grad, onda je jedna od onih katastrofa ogromnih. Doduše, mi ne živimo na zemaljskoj kugli svugdje. Ono što je izgleda čudno, ljudi žive na 2% površine zemlje samo. Ono, oceani, pustinje, prašume i onda velike koncentracije. Gradovi su jako mala područja i zadnji put kad se je desilo nešto tog tipa nad gradom, preskočimo sad Čeljabinsk jer nije bilo mrtvih, bilo je 1400 ranjeni, sad 2011. Ali kad znamo da je bilo puno mrtvih, to je tek Sodoma i Gomora. Znači ona vatra i sumpor koji su došli s neba i spali 2 grada, to je tipično nešto tipa Tunguska, ali na jugu Palestine sa 2 grada kod Mrtvog mora koje su bili uništeni.
Koliko je sad ovo što je prolazio prije otprilike tjedan i pol između Zemlje i Mjeseca, koliko je bio blizu i koliko je bio velik?
Nije bio velik. Veličine, opet ono, veličine auta prošle na 400 km od atmosfere, znači prošle na visini na kojoj je svemirska stanica. Znači, uzmimo Zemlja, atmosfera i sad imaš 300 km iznad atmosfere prođe jedan objekat i ono što je loše otkrivanje kad odlazi. To znači da je došao iz pravca Sunca i ta priča, objekti koji dolaze iz pravca Sunca, mi njih naprosto ne možemo otkriti na danjem nebu sa tehnologijom koju imamo sada. Tehnologija koja je bila predložena, a to je teleskop na orbiti Venere koji gleda prema van uvijek u mrak i tako da takav objekat bi znali 3 mjeseca prije da nam dolazi, nije se uspjelo isfinancirati i naša civilizacija je naprosto nesposobna da riješi tu obranu.
Dakle, imamo 3 velike svemirske stanice u orbiti otprilike na toj visini. Kako to da još nisu stradale od asteroida?
dobivaju oni stalno od malih komadića, ali imaju štitove. Znači, mi smo naučili, između ostalog, sa velikim geostacionalnim satelitom Olympus, da imati nešto, a da nemaš zaštitu, gubiš milijardu dolara odmah. Znači, tamo se desilo da jedan praktički pahuljica, doslovce Perzeida, ali došla je brzinom od 60 km u sekundi. Udarila je u vanjski aluminijski omotač satelita, napravila rupu, ali taj aluminij je postao plazma ili plinoviti aluminij koji je se ožbukao na pločice elektronike unutra. Pločicu koju žbukaš s aluminijom ne radi više. I prestao raditi tako skupi satelit. Tako da svi sada koji se ispaljuju imaju dva sloja. Ima ili nekoliko sloja. Ima ovaj dio vanjski koji služi da ispari česticu. Onda ovaj mlaz koji ide prema unutra ima čak i dosta energije. Njega se zaustavlja sa sljedećim slojem metala ispod kojeg je kevlar. Tako da sve novo što ide gore ima štit.
A to je isključivo fizička zaštita?
Ako idemo sad u sve moguće zaštite, imat ćemo komediju u emisiji. Ali recimo, najveći problem su ti ljudi. Znači, kad idemo gledati šta se sad trenutno dešava, mi imamo jedan cijeli rat upravo sada u svemiru, gdje ti svemirske agencije, bolje reći ne one koje mi svaki dan srećemo, nego ovo je vojna svemirska agencija američka koja je spajala hrpu satelita i kontrolira ono što se dešava nad Ukrajinom, zato što njih to zanima, jer to je sljedeći korak koji se njima može desiti i ovo je super da to gledaš kako se kod drugih dešava i učiš. Ono što je vijest od jučer, tri kineska špijunska satelita su stalno oko Ukrajine, nad Ukrajinom, i sad pitanje šta i oni rade. Isto tako uče šta se dešava i šta se može vidjeti, s tim da postoji sumnja, da postoji koordinacija između njih i Rusije, jer su neki od ciljeva koji su gađani, netko je morao javiti da se tamo nalaze raketni bacači ili da se nalaze avioni, i udari su bili previše precizni, znači neko je javio, a tada ruskog satelita nije bilo tamo. Jer onaj dio koji se radi da postoje Department of Defense američki, ali i Evropska svemirska agencija ESA, a čak i mi bi to mogli raditi, prati se gdje idu špijunski sateliti. Sad, ako ti je špijunski satelit ruski, znaš da je kod tebe svaki 20 minuta, onda sakriješ to što se ne smije vidjeti, prođe satelit, izvadiš van. Ovdje bi očito zez, ruski satelit je prošao i bili su raketni bacači ili raketna artilerija skrivena. Prošao satelit, ovi su izvukli van se iz šume i krenuli prekrcavati rakete. I stiže udar ruske rakete, Iskander tamo, zato što je špijunski satelit, ali kineski bio koji je to gledao. Tako da taj dio je ide jako. A onda svemirska agencija evropska, koja je vezana za vojsku na drugi način, znači nema poseban department, ona kao Amerikanci da imaju Space Guard i taj dio. Znači ovaj dio koji radi evropska, njih jako brine mikrovalni udar ili napad. Znači svi sateliti koji se sad rade nemaju samo taj štit od mikročestica, nego moraju biti tako složeni da u slučaju ide veliki elektromagnetski udar, da neko želi oslijepiti ili skuriti elektroniku indukcijom unutra, da se to ne može desiti. Kako to rade, kako skraćuju žice, to je nešto što je trajno raspisan natječaj. Sad je pitanje, imamo kompaniju u Hrvatskoj koja zanima sigurnost, elektromagnetski udar i nešto. Istog trenutka se može javiti na natječaj sada ESA i dobiti čak i značajne sredstva za razvoj tehnologija tog tipa. Znači, to je od trajno otvoreni natječaj svemirske agencije.
Postoji nešto što se zove Ženevska konvencija, koje su potpisnici uglavnom bile sve velike sile, i tamo se dakle, spominje i laser i mikrovalno oružje i oruđe kao nešto što se neće koristiti. I to je bio konsenzus koji je trajao praktički sve do Ukrajinskog rata. Sad vidimo, doduše bilo je nešto i u Siriji malo korištenja laserskih oruđa. Sad vidimo da jednostavno je lov otvoren.
Ženevska konvencija ti je bila u vrijeme kad su bili neki ratovi koji su bili kao kulturni. U smislu uljuđena država jedna, druga, pa ono skoro kao rukavica, pa pif, viteški. To ne postoji. Recimo ono što vidimo u Ukrajini, Ženevska konvencija se koristi kao ona tablica postignuća. Da li smo pobili civile? Da. Kvačica. Da li smo bombardirali bolnicu? Da, kvačica. Znači, zaboravimo taj dio u ratovima, ovim divljima koji su sada. Onaj dio koji nam dolazi je upotreba oružja direktne energije. U stvari, najopasnije trenutno nisu laseri, nego mikrovalno zračenje. Znači, ti sa jednim modernim radarom koji ima fazni pomak sa puno onih malih dipol antena, ti možeš fokusirati snop ne na jedno mjesto, recimo, nego na desetak mjesta svu energiju. I ako to povežeš sa kamerom, ti možeš direktno u glavu vojnika koji dolaze fokusirati 2 kW. To je mikrovalna pečnica fokusirana u jednu točku na 800 metara udaljenost. Ti skuhaš. Zato je to nešto što se kao ne bi trebalo raditi, jer kad se krene u nešto tog tipa, onda zbilja imamo kuhane ljude. Nije da se ne koristi, recimo, napravljena je proba, mislim, na 50 GHz, izuzetno visoke frekvencije koje čak ne uđu unutra, nego samo na površini kože ostaju. I osjećaj je da si u vatri. Znači, nije ti niš u smislu da ti ćeš sad umrijeti od mikrovalnog zračenja, tog nećeš, ali tebi koža i svi živci na koži pokazuju da si upravo ušao u plamen. I to je suzavac puta 1000 što se tiče spriječiti nekoga da se tamo nalazi. Takve antene su viđene na demonstracijama okolo po svijetu. Znači, to nije posao za vojsku, ali policija može doći umjesto vodenih topova, postavi dvije takve antene, skuri ekipu koja je na trgu i svi bježe čaja, naprosto ne možeš odnijeti bol.
Vratimo se za čas na astronomiju. Vera Rubin radi. Još ne u punom opsegu, ali rezultati su fascinantni i ono što do čega se može doći jednostavno je na, ne znam koju, ali vrlo veliku potenciju u odnosu na sve ovo što smo imali prije puštanja u pogon. Imamo pitanje slušatelja koji pita ima li sad, nakon svega ovoga i svih onih ostalih postignuća koja će uslijediti u drugim observatorijama, ima li smisla baviti se amaterskom astronomijom?
Za početak uvijek je odgovor da. Ali amaterska astronomija danas nije ona koja je bila prije 100 godina. Znači, mi danas imamo situaciju da razlika između amatera i profesionalca je jedino da taj dobiva plaću, a amater ne. A rezultati su isti. Znači, za početak Vera Rubin još ne radi službeno. Mi nismo vidjeli onaj udar podataka koji će proizvesti. Bilo je rečeno početkom 10. mjeseca će krenuti s radom, to nije još viđeno. Znači, čekamo kao svakog trenutka će se desiti. Onaj dio koji znamo da imaju problem su trenutno računala. I naravno, i softver koji nikad nije gotov. Znači, softver postoji, radi, ali to još nije ono kako bi to sve skupalo moglo biti. I očekujemo taj udar podataka sa tog teleskopa krene raditi, očekuje se 100 puta bolje. Znači, dva reda veličine iznad onoga što se sada radi. Ne znamo kako je stanje i da li je riješena primopredaja. Jer kada ti radiš ovako komplicirani instrument, imaš desetine kompanija koje su unutra i rade komponente. Svaka komponenta mora imati jedan standard koji je potpisan kod ugovora. Za onaj dio koji znamo da slike i sve što je prikazano u svibnju mjesecu, to nije bilo na razini tehničke primopredaje. To je bilo jako, jako dobro, ali moglo ili treba biti još bolje. E sad, da li je to riješeno i zašto još nisu dostupni? Sad bi trebalo nazvati nekoga od ljudi koji tamo to organiziraju, vidjeti kad krećete.
Ali, dakle, astronomija na razini amatera u ovoj našoj maloj hrvatskoj sredini. Da li to znači ulaganje u opremu ili je bolje možda iznajmiti neki svjetski teleskop za taj isti novac i onda raditi na njemu?
Ali nemojmo razmišljati o tome da to mora biti skupo. Znači, kada je prije 20 godina nastala hrvatska meteorska mreža, kamere koje su se koristile koštale $35. I ti sa jednom takvom kamerom već si mogao dati doprinos pada meteorita, sve ono što ide. Recimo da danas kamera, kompjuter, pristup internetu, sve skupa je nekoliko stotina eura i ti si član Global Meteor Networka ili mreže koja prati ulazak meteora, daješ doprinos, održavaš mrežu, učiš, ideš na kongrese, pade meteorit, ideš ga tražiti. Znači, nije pitanje cijene, nego uvijek je znanje, znanje, znanje. Ovo što mi radimo, asteroidi, Vera Rubin teleskop je u Čileu, znači da je ispod ekvatora. I oni ono što se nalazi na nebu sjevernome ne vide. I sad oni otkriju objekat koji je opasan i ima pobjegne na sjever. Oni ga ne vide, mora neko drugi sa sjeverne polutke to odraditi.
Dakle, to je isti problem kao sa Havajima.
Da, ali i hrpu takvih stvari. Onda recimo mi smo spominjali svemirsko smeće, špijunske satelite, nešto se dešava gore. Toga ima preko 35.000 sada. Neki od njih su aktivni i miču se orbite. Ima mnoštvo amatera koji to rade. Ima recimo amatera koji imaju dosta dobre teleskope, koji doslovce mogu raditi fizički izgled tih satelita koji su gore. Na 400 km to je daleko, ali ako imaš dobru optiku, ako napraviš teleskop da može slijediti tom brzinom, ti doslovce ne vidiš točkicu, nego snimaš satelit koji je gore, vidiš kakvi su mu solarni paneli i o čemu se radi. Znači, zaboravimo taj dio amateri, leže u vreći za spavanje i gledaju nebo. To smo radili prije 50 godina.
Jedna od posebnih disciplina u astronomiji je astrofotografija. I vi na Višnjanu, kad nemate važnijeg posla, onda napravite aktualne astrofotografije koje uglavnom završe na kalendarima ili gdje već. Ovo je prvi put da se astrofotografija počela sada, ove godine, koristiti i za proizvodnju napraviti umjetničko djelo. I sve više te astrofotografije koje inače, kada se prikažu nekome ko nije znalac u astronomiji, zapravo ne daju puno informacija osim onu estetsku informaciju. Da li mu se to sviđa i da li je to lijepo. On zasigurno ne prepoznaje maglicu ili posebice ne ako je uvećana do neprepoznatljivosti čak i onom koji je poznavatelj. Koliko će sad astrofotografija imati udjela sveukupno u umjetnosti u vremenu koje dolazi?
Koje pitanje. Imamo nekoliko verzija odgovora. Prvi je, imamo više teleskopa. Tako da ovaj teleskop robotizirani koji bi trebao ove zime otići na Lastovo je u probama u Višnjanu i rade se slike i to rade se ekstremne, duboke slike. To su stotine sati ekspozicije jednog objekta za vidjeti šta se sve može napraviti. I tu opet dolazimo do onoga. Da li amateri mogu dati doprinos? Da, amateri su upravo na taj način rada otkrili hrpu novih maglica i lokacija u svemiru gdje se dešavaju fizikalne pojave koje ovi drugi profesionalci nisu stigli napraviti jer ih ima malo. Znači, astrofotografija je nešto kad se radi kako spada i tekako daje doprinos i u onom znanstvenom dijelu. A onda dolazimo do ovog koliko to košta. Astrofotografija se doslovce može raditi sa mobilnim telefonom. Znači, ulaz je skoro besplatan. Znači, ti možeš početi, onda ide učenje. I jednog trenutka kad si toliko dobar, teleskopi po svijetu ti postanu dostupni za besplatno. Znači, ti si netko koji ti je ekspert i više ne plaćaš, nego plaćaju drugi tebe da to radiš. A onda imamo onaj pitanje koje je filozofsko od uvijek. Da li postoje ljepota bez čovjeka? Znači, da li planinsko jezero sa nešto, da li podvodna fotografija nešto, da li astrofotografija, jesu lijepe, jesu umjetnost ako nema čovjeka. I taj dio je da sve što je neobično, što potiče na razmišljanje, što tebe tjera da budeš bolja osoba u smislu da se trudiš za to razumjeti, je umjetnost i taj dio funkcionira. Ta astronomska ljepota ne postoji kao ni ljepota prirode ako nema nekoga koji će se tome diviti. I tu dolazimo od toga da umjetnost je sve. A ono što je iznenađenje su sad recimo neki umjetnici koji su potpuno na novi način prihvatili nove tehnologije i onda imamo James Webb teleskop koji radi slike i jedna američka umjetnica koja je te slike su je inspirirala da počne raditi skulpture tog tipa. Tako da je
pa dobro,
da se recimo isplati pogledati šta se sada dešava, jer umjetnost nije fiksna. I sad imamo 3D printere koje mogu printati kovine. I mi imamo skulpture koje smo nekad znali da je mora umjetnik napraviti od voska ili od gipsa, pa od voska, pa ljevati broncu, pa cijela jedna komedija kako napraviti skulpturu. Šta ako ti danas skulpturu možeš isprintati od metala? I upravo to gledamo, da nove tehnologije dolaze i da ono što je bilo krajnje komplicirano i skupo, danas je skupo i dalje, jer 3D printanje metala nije jeftino, ali ti danas dobivaš skulpturu koja ima finoću, strukturu, koja nema veze sa onim što smo nekad gledali.
Pa najvažnija je od uvijek u umjetnosti bila ideja, a onda, naravno, u zadnje vrijeme, zadnjih 150 godina i tržište, koje će tu ideju profilirati sa nekoliko nula na bankovnom računu, naravno jedinica je uvijek ispred, i onda postoje zakonitosti, postoje gradovi gdje postoji to tržište, postoje naravno i ovaj zemljopisni, geografski pojmovi gdje ga uopće nema, nije to sad ništa novo. Sjećam se onog prvog početka ulijevanja rastopljenog aluminija u mravinjak. Naravno, stotine tisuća mrava su platili svojim životom za tu ideju, ali kada se sve dakle skrutilo, kada se iskopalo, kada se oprala zemlja i okrenulo za 180 stupnjeva, jednostavno to je nešto što nikako se ne može napraviti osim tako.
3D printanjem sad se to i može kovina. Znači, mi smo, tehnologije su se jako razvile. Te aditivne tehnologije obrade metala je nešto što je, kad pogledamo dijelove, najprije to je jako skupa tehnologija. Ako idemo pogledati kako izgleda okvir bicikle koji je 3D printan od titana, tog tipa, ili kako izgledaju proteze za ljude printane taj način, ili kako izgleda ovjes automobila za visoke postignuća ili za trke koje su organski osmišljeni i sprintani, koje nikako se ne bi mogli napraviti na drugi način, dolazimo do tehnologija koje su wow. Čak i felge za neke automobile se mogu 3D printati, inače ćemo. Cijene su još uvijek skupe, astronomski skupe, jer je prašina s kojom se radi, laseri s kojim se radi su izuzetno skupe, ali ovo je nešto što nam naprosto dolazi velikom brzinom. Ako trebaš napraviti jedan, dva proizvoda, naprosto ti se ne da napraviti kalupe i sve ono što ide, ide se na printanje. Male serije se ide na printanje.
Kao što... i printanje kuća je izuzetno zanimljivo.
Trenutno ono što sam gledao je loše. Znači, kad idemo gledati printanje kuća, onako kako je sada, to je jedan gotovo new age pristup gdje se ne razmišlja o kombinaciji jednoga, drugoga i trećega. Ako nekoga zanima, sveučilište u Padovi je u Africi išlo printati kuće od blata. I taj dio je sve super, samo što ako uzmeš sad domaće, selo, i pita koliko vam treba za napraviti tu kuću od blata?
Jedan dan.
I koliko košta sve skupa marenda za cijelu ekipu koja je došla tamo. Koliko treba dovesti 3D printer, bagere, blato, vodu za isprintati nešto od tog tipa. Smo u milijunima za taj novac, ovi u Africi naprave 50 sela. Znači, trenutno nije da se isplati, ali dolazi vrijeme kada će se kuće zbilja printati.
Da.
Ali nemojmo razmišljati o novim formama, bijesnima koje sada trenutno rade. Nema nikakav razlog da se ne kombinira nova i stara tehnika. Zašto biš ti morao raditi kuću koja ima neke stropove koje su nikakvi? Zato što printanje ti ne dozvoljava da printaš u prazno, nego kad završiš sa zidovima, nikakav problem nije da neki drugi dizalica postavi grede i da se nastavi printati na tome. Znači, ti koji to razrađuju još nisu došli ni blizu onoga što dolazi. Ili, recimo, problem je uvijek krov. Evo, zamislimo sada, želimo u novoj tehnologiji napraviti kuću kako spada. Kamion te oveze krov, gotov. Parkira ga tamo na 4 hidraulične dizalice i ispod tog krova pada kiša, ne pada kiša, možeš krenuti, glodati temelje, printati zidove. I kako ideš, dižeš krov prema gore. Znači, po prvi put dolazimo od toga da kuća se gradi od krova, a ne od temelja. Zašto? Jer ti krov i plastični zid sa strane ili neki PVC folija štiti od atmosferilja, ti možeš raditi kako god je situacija vani, tvoje gradilište je uvijek suho i unutra su strojevi koji to mogu raditi brzinom koje rade 3D printeri. Znači, nama dolaze potpuno nova vremena, ali ne ove kuće okrugle, nikakve, isprintane sa cementom koji je jako, jako skup zato što koristiš brzo vezući cement, koristiš izuzetno fini pijesak, nego mješavina starinskog, novog, 3D freze koje glodaju temelje i 3D printeri koji zidaju kuću.
Prije otprilike 2 godine smo u emisiji govorili o jednom štrajku u Hollywoodu koji je bio naznaka onoga što se upravo događa, a to je da će, dakle, rekli smo prije otprilike 2 tjedna da su Albanci dobili umjetnu ministricu, odnosno ministricu koja fizički ne postoji. Sad su to dobili kao konkurenciju i glumci u Americi i jednostavno postoje agenti koji nude kao proizvod karakternog lika na velikom platnu koji zapravo fizički ne postoji. Naravno da to otvara niz dvojbi. Da li želimo imati filmsku zvijezdu koja uopće ne postoji?
Za one koji vole čitati priče i tračeve iz tog svijeta filmskog. Zamisli da si ti sad režiser, financiraš film i dođe ti filmska zvijezda sa svim onim mušicama gdje niko ne može raditi sa tom osobom jer je nemoguća. Znači, sa problemima koje nosi ta osoba sa sobom je neupotrebljiva ili film je neopisivo skup. I sad, pojavi se menadžer koji upravlja sa virtualnom zvijezdom koja radi 24 sata. Ne treba specijalni kućicu tamo, ne treba butlera, ne jede samo to, nego odrađuje posao 24 sata stalno kad zatreba. I taj menadžer to nudi filmskim kompanijama kojima je pun kufer zvijezdanih mušica. I onda će...
Ali zvijezde i jesu zvijezde zato što imaju osobnost.
Ne znate, može imati i ovo drugu osobnost. Kao što smo vidjeli...
Može li imati?
Ma ima iz Južne Koreje, ti proizvedeš ti koliko hoćeš osobnosti. Imaš ove njihove K-pop zvijezde koje ne postoje. Isto tako izgledaju prekrasno, funkcioniraju, glazba je u redu. Kad pogledamo recimo ovo što su, doduše, lokalni pokušaj u Istri da se napravi nešto tog tipa, vidimo da koristiti umjetnu inteligenciju za glazbu, za video, za ovo, sad je to još uvijek smiješno, ali dolazi vrijeme kad će to itekako funkcionirati. I sad je pitanje, šta je sa glumcima pravimo od krvi i mesa? Za početak, oni mogu protestirati. U redu je. Ali da li se od njih očekuje da prihvate sad profesionalni izazov i da pokažu zašto je pravi glumac ljudski još uvijek bolji od ovoga?
Ma to može funkcionirati u kazalištu, gdje ti gledaš glumca na sceni. Ali kako to može funkcionirati u filmu, gdje je sve virtualno?
Treba otkriti. Znači, ovaj posao sada prestati njurgati i krenuti razmišljati. Vidjeti sa tim menadžerima koji su ponudili virtualne glumce, koji su uvjeti, jer ti virtualni glumci koštaju. Znači, kompjuterska snaga, energija, to se skupa košta. Da li će to srušiti cijene proizvodnje filmova? Da. Da li će oni iznosi koje su glumci imali prije 10 godina dok smo bili u vrhuncu društva doživljajne ekonomije, bude sigurno. Znači, te neke cifre koje se spominju, bit će za 3, 4, 5 vrhunska glumce, glumice nekoga, ali ovo drugo će preći na virtualno.
Ali mi imamo sad situaciju u Austinu, u Teksasu, da su tamo i virtualni učitelji. I da čitava škola nema učitelja od krvi i mesa.
To su oni ekstremni američki primjeri. Da se razumijemo da Amerikanci nisu nikad uspjeli razlučiti dobro ili nisu u jeziku to riješili. Šta je edukacija? Znači, ja koristim englesku riječ ili latinsku zato što prava edukacija ne postoji u jednoj riječi. Mi smo to u hrvatskom jeziku riješili sa odgoj i obrazovanje. To su potpuno dvije stvari koje se tu lijepe u edukaciju. I sad mi joj znamo da obrazovanje, a to je skupljanje činjenica, onaj kurikulum i to što ti treba da budeš osposobljen za život, to računala i dan danas svugdje rade bolje od učitelja. Znači, zašto? Zato što je brzina učenja prilagođena jedan na jedan i ako je to dobro, s druge strane, osmišljen program, super je.
Ma glavni posao učitelja je motivacija, to smo odavno zaključili.
Ali vidiš da to Amerikanci ne uspijevaju. Nije samo motivacija, međuljudski odnosi, glancati. Svi smo mi barbari, kao djeca. Imamo etičkih dvojbi koliko god hoćeš. Mi smo grozni egoisti kao djeca. Želimo zgaziti sve okolo samo da bi bilo sve za nas. Netko mora to srediti kao što vrtlar sredi neki grm koji divlji i smeta svima, tako da svo grmlje može u tom vrtu rasti i da svima bude dobro. To je posao koji odrađuje odgoj u školi. Znači, kad imamo obrazovanje doma, koje je sada u Americi u modi, gdje roditelji zaključuje da školski program je katastrofa i da naprosto puno bolje će oni odraditi to doma. Uopće nije upitno da će ta djeca nešto naučiti, ali interakcija među djecom u razredu je važna. I nepravde koje se dešavaju u školi su važne, jer je to cijepljenje.
Možda neće dobiti socijalnu inteligenciju, možda neće, ali će dobiti ovu drugu za to.
Ne, sve dobiješ. Škola, nažalost, čak i kada je loša, te priprema za svijet nepravdi i svega onoga što dolazi, jer je to cijepljenje u kontroliranim uvjetima. Ako je škola dobra, naravno da će učitelj, razrednik, ravnatelj reagirati, da će to biti napravljeno kako spada i djeca nauče kako se ponašati u društvu.
Sad imamo nekoliko aktualnih primjera u Zagrebu do duše, ali to ne znači da sutra neće biti i negdje bliže ili dalje, da su roditelji onako u nekakvom visokom startu na maloljetničko, odnosno vršnjačko nasilje i da čim primijete da se ono artikuliralo, dakle da postoje određene skupine kojima je to modus operandi u školi, da jednostavno ta djeca izazivaju nevolju gdje god da jesu i s kim god da jesu, onda se roditelji organiziraju i odluče ne slati djecu u školu. Kako, naravno, da se onda angažiraju razno razni stručnjaci, vidimo ih po televiziji u javnom prostoru, koji onda pojašnjavaju sa svog aspekta je li to dobro ili loše i koja bi mogla biti rješenja, ali očigledno nas čeka vrlo izazovno razdoblje. U svakoj školi piše na ulazu da je ovo mjesto nulte tolerancije na nasilje. Ali djeca jednostavno jesu nasilna. I u međusobnim odnosima, u odnosu prema roditeljima, u odnosu prema prirodi, to je jedno razdoblje života kada je nasilje sastavni dio odrastanja.
Gledaj, mi nismo u društvu gdje se to može ostaviti da djeca riješe sama kao što je radila naša generacija. Znači, da li je bilo nasilja tada? Neopisivo više nego danas. Društvo svugdje, naprosto nasilje je bilo sve prisutno, osim u medijima. Da li je taj problem da nekoliko njih teroriziraju cijelu školu i da su opasni? Odgovor je da. Samo što se desilo? Da su se ovi drugi organizirali i da je umjesto da budu tri, onda je s druge strane bilo 20 i da ovi ne primijete da osim ovih 20 s jedne strane da su dvojica otišla doma u dvor i uzeli bić za volove i bili straga. I onda je bilo rješenje i niko nije završio kod roditelja u školi, jer su to rešili učenici sami, a ovi koji su dobili sa bićom su naučili da ne mogu ići protiv 20 njih. Jer ovi su šutljiva većina, ali kada pošize, onda posude dvojicu još starijih koji riješe situaciju za njih. Niti su roditelji znali, eventualno se doznalo nešto u zbornici i tamo je recimo, dok sam bio učenik, jedna priča, kad sam bio raznik i nastavnik, interesantno da imena koja se sreću su bila češća ti koji su napravili probleme. Ne u smislu da su oni organizirali, nego oni koji su se suprotstavili i koji zaletili. I imena koji su najčešće se sretila su bile Petar Petra, Ivan Ivana. Znači, vjerojatno je to iz te škole ili zato što je bilo takvih učenika, ali neka tučnjava u hodniku, nešto se desilo, bila neka nepravda i onda je bilo pitanje da li je to Ivan napravio. Znači, danas to ne možeš na taj način riješiti. Niti su ta djeca sposobna, njih 20 mirnih se organizirati i naručiti dvojicu da skoknu doma po bičeve za volove da to riješe, niti imaš bulije koji to rade, jer vjerojatno ti koji to rade imaju roditelje tako da će nas roditeljski sastanak poslati odvjetnika. Znači, mi nismo ono društvo seljačko riješeno i znaš da nema rješenja vani. Znači, sve što se dešava problem, neće niko za tebe riješiti, moraš ga riješiti sam. Mi danas imamo te slojeve, pa će policija, pa će država, pa će... Nekad si bio sam. izvoli riješiti problem. I naravno da su ta djeca koja su izašla iz tog sustava bili puno, puno otporniji na ono što je svijet koji je danas. I bili su opasni. Mi ove ratove koje smo imali tu kod nas organizirali ljudi koji su naprosto...
To su bila ta djeca.
To su znali kako to napraviti. Napravili su veliku svinjariju jer su bili sposobni napraviti takvu svinjariju. I ona, ova djeca sada koji idu, u slučaju da se desi rat, oni doslovce su žrtve. Znači, one nemaju u sebi znanja za biti subjekti, oni su samo objekti koje će, na kojima će se nasilje vršiti.
Da. Kada si spomenuo tračanje, možda je to sad trenutak da pokušamo pojasniti i kroz odgovor na pitanje slušatelja što misliš o tračanju? Ili ne znam zašto se tračanje uglavnom povezuje sa ženama, ali mi muškarci smo puno veće babe tračare, kako se to kaže, od žena.
Ne možeš to tako reći.
Ma kako? To ja iz iskustva.
Ma koliko se družiš sa ženama, zagledati koliko one tračaju?
Ne družim se sa muškarcima koji tračaju.
Pa onda ne možeš znati kako je drugo. Moraš imati jedan i drugi sustav i raditi usporedbu. I to napraviti lijepu tabelu jedne i druge strane, broj, aha, frekvenciju, pojavnost, intenzitet i onda uspoređivati. Nema, znanstvena metoda je zaguljena. Ovaj dio tračanja, to je komunikacija unutar grupe. Uvijek postojalo, od kad postoji jezik. I problem je ako to pređe u zlo. Znači, nije problem tračanje koje ponekad je i iz pozitivnih pobuda. Gdje ti nekoga kritiziraš kad je on tamo prisutan jer mu daješ...
Ne, pa ne trača se nikad pred onim...
Da radiš i to, kako ne, muškarci to rade.
Ma to nije tračanje.
Ali recimo da je to edukacija. Onaj dio tračanja koje može biti je priprema nekoga da stiže svijet laži. Mi smo cijelo vrijeme pričali da je laž strašna, da je to u jeziku nešto najgore što smo izmislili.
O tome smo pričali.
I sad, ako imaš nekoga koji je opasan za zajednicu i opasan za tebe, onda ne možeš to ne reći nekome koje je do tebe, da ga upozoriš da stiže laž. A onda se kroz tračanje, ako se izmisli ta priča, onda je to još gore od laži, a to je da lažeš o nekoj osobi ono što nije i druge huškaš protiv te osobe. Ali to je onda nije tračanje, to je laž. A tračanje u onom pravom smislu je pripremaš nekoga da ga zaštitiš od zla koje mu dolazi, od laži koje nosi neka osoba. Znači, trač u onom pravom smislu je širenje informacija o nepravdama. Recimo da je trač antivirus u jeziku. Di nekoga pripremiš da će mu doći problem i da ga rješava jednostavno tako da ne vjeruje tom problemu koji će mu ta i ta osoba donijeti. Da li imamo osobe koje jesu problem, koje žive od laži, kicoši? I u pravom smislu tračanje je zaštita od njih. Ako ti lažeš, onda si ti taj od koje treba druge zaštititi i to će se doznati. I sad, onaj problem koji imamo, kad smo bili pleme, nas je bilo 160 i unutar toga se taj dio riješio brzo. Lažljivci, ovi koji izmišljaju protiv, ti su bili otkriveni i naprosto poslani van iz plemena. Da li ih je neko pojeo, stradali, ali to je bila smrtna presuda. Sada nas ima milijune ili milijarde. Ti koji lažu, koji varaju, u stvari žive super. Zato što kad ih ta zajednica prepozna, samo promijene drugu zajednicu. I opet lažu i opet i tako cijeli život i stignu cijeli život biti paraziti unutar zajednice u kojoj se nalaze, jer ih ta zajednica ne može razotkriti jer naprosto promijene drugu zajednicu. I taj dio gledamo i ja se ne mogu načuditi u zadnjih 30-40 godina koliko su varalice, lažljivci uspješni u ovom svijetu koji nema načina da kroz ne tračka, nego kroz širenje istine može zaustaviti njihovu funkciju, njihovu djelatnost.
Imamo još dva pitanja, a volio bih da ih danas riješimo. Prvo je, zašto žene žive dulje?
Gene. Imaju više gena nego muškarci, imaju bolji genetski materijal. Nekad se misle zato što muškarci piju, puše nešto, ratovi. Danas kada se pogleda, ne samo ljude, sisavci. Znači sve ženke sisavaca žive duže zato što imaju bolji genetski materijal. Ili bolje reći, žene imaju više gena i ne da se od muškog rebra napraviti ženu, kloniranje. Može se samo suprotno. I ženskih rebara ili matičnih stanica može se napraviti muškarca, tako da se odbije 70 gena.
Ali oni imaju 2x-a.
Imaju više gena, 70 i nešto gena više, ali pogledaj organizam koliko je ženski otporniji. Padnu u ledenu vodu, žive pola sata, padne muškarac u ledenu vodu, 3 minuta je mrtav. Imaju parazita od 4,5 kile žene i mogu ostati žive, muškarac sa parazitom 4,5 je mrtav odmah. Znači, njihov organizam
prag
je puno
boli je
bolje
žena napravljen. Puno veći.
Naprosto je bolje organizam složen nego muški organizam.
Da. Ali se zato muškarci, barem imamo jednu vijest simpatičnu za kraj, bave svojim spermatozoidima u toj mjeri da su opet u Sjedinjenim Američkim Državama organizirali vrlo znanstvenu i znanstveno utemeljenu utrku spermatozoida. Dakle, otprilike znamo kako stvar funkcionira nakon ejakulacije. Spermi se natječu koji će brže probiti opnu.
Puno je kompliciranije od toga. Znači, onaj dio probijanja, to je zadnji korak. A,
dobro, htio sam malo sad skratiti.
I to ono što, i nije prvi koji probija. Prvih tisuće ili tisuće i tisuće stradaju da bi pripremili, omekšali za onog koji dolazi poslije, koji će ući unutra. Znači, taj dio oplodnje je i puno komplicirane nego što izgleda. Da ne pričamo da treba promijeniti kiselu sredinu sa lužnatom i napraviti neutralnu. Vratimo se nazad. Znači, u Americi sve je trka, sve je
natjecanje.
I sad imaš učenika 17 godina i treba dogovoriti s prijateljima nešto što nije viđeno od trka. Tehnološki, kad se pogleda video, ne možeš vjerovati da su uspjeli riješiti mikroskopiju te kvalitete. Naravno, to su dva najbolja sveučilišta tamo koje se natječu i napravili su cijeli cirkus ala boksači prije, poslije. Zašto? Zato što su trebali skupiti sponzore i nagradni fond je $1,000,000. Znači, to je napravljeno na razini di, i naravno koristene su mikropipete za ubacivanje trkača, dvije trake i trajalo je sve skupa relativno kratko jer su spermi brzi. Onaj dio koje je bilo iznenađenje je kvaliteta tog videa i tako ja sam mislio da je možda čak
i fake
jer je toliko dobro generirano da, ali mikroskopi jesu postali dobri pa ne znam. Ali cilj je naravno bila trka, pokupiti taj $1,000,000, 17-18 godišnjaci, to im je nešto što im je blisko, pa im je interesantno.
Jedva čekaju.
E sad, onaj dio priče koji stoji iza je puno važnija, to je medicinski. Ta generacija je praktički neplodna. Znači, oni piju od svog djetinjstva vodu iz plastičnih boca koji imaju plastifikatore koji se lijepe na receptore za ženske spolne hormone i njima se testisi gotovo nikad ne razviju. I sad mi tamo imamo dva studenta koji imaju 20 godina koji su izabrani kao predstavnici studentski, ali ta generacija ima takav problem da je došao njihov djed pobjedi. Znači, djed je taj koji ima spermije koje su perfektni, jer u životu ili u djetinstvu, u mladosti nije pio iz plastičnih boca. I mi danas kada gledamo od istraživanja koliko je živih spermija, koja je brzina kod generacija, mi imamo ovu generaciju koja je praktički neplodna. I umjetna oplodnja će biti apsolutno hit za sve one koji budu htjeli imati djecu. A ovo je video koji se isplati pogledati i sa svim onim ceremonijama ispred, iza. A onda, šta reći, pokušati ne piti iz ili od 9 godina pa tamo do 13 bilo bi najbolje da muškarci ne piju iz boca koje su plastične.
Sva djeca piju samo iz plastičnih boca.
Ma ne piju, naša generacija nije pila, koja ima plastičnu bocu.
Mi smo pili direktno iz špine, odnosno slavine.
Ma svugdje di si došao, uključujući i zlo koje u rijetkim slučajevima. Taj dio je jedna priča, a za sljedeći put imamo nakon Ig Nobela prave Nobele koje dolaze i bit će interesantna emisija jer evo, to je tjedan dodjela Nobelovih nagrada.
Prvi put, koliko se ja mogu sad sjetiti, da si najavio jednu emisiju unaprijed.
Ma zato što dolaze. Ovo je sad tjedan kada će biti svaki dan dodjela Nobelovih nagrada. On ćemo na kraju pogledati šta se desilo.
Eto, sve smo rekli. Pogledajte si video o spermijima trkačima.
Dakle, inače, to je sugestija studenata bilo da ubacim u emisiju. Znači, ja nisam ni primijetio da su to napravili, ali generacija njihova, svi su bili tamo, to je bilo, su rekli, Korado, u stvari, Luka je rekao, Korado, hoćeš ubaciti
takve,
nešto tog
takve,
tipa?
Takve vijesti se brzo generacijski šire. Hvala vam lijepa, budite koliko možete dobri jedni prema drugima, budite zdravi, svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.